Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Astăzi fiecare dintre noi are cel puțin o părere legată de domeniile în care noi ne învârtim și avem influență. Trăim și într-o societate a comentariilor, a postărilor, a discuțiilor aprinse chiar în zona de online. De multe ori, opiniile personale ajung să se contrazică și apar conflicte. Cum reacționează, și asta este întrebarea emisiunii, cum reacționează un creștin atunci când cineva nu este de acord cu el? Se supără, ripostează cu aceeași monedă sau caută să răspundă cu blândețe? Ne spune Sfânta Scriptură în 1 Petru capitolul 3 cu versetul 9 să nu întoarcem rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați. Așa că, în ocazia de față, vrem să mergem pe tematica aceasta și să răspundem la întrebarea cum ar trebui sau cum reacționează un creștin la opiniile contradictorii. Pentru că, vrând nevrând, avem de-a face cu lucrurile acestea. Mă bucur mult că putem să discutăm această emisiune. Mulțumim că ne ascultați, mulțumim că ne urmăriți, fie pe TV, fie pe online. Și sper că v-am strânit curiozitatea. Dacă aveți, știu eu, opinii personale legate de subiectul pe care noi o să-l abordăm, puteți să faceți lucrul acesta doar dacă ne urmăriți online, la rubrica de la comentarii. Vreau să spun bun venit invitaților din ocazia aceasta. Am lângă mine doi colegi pastori în Biserica Adventistă. Bun venit, Gabriel Ștefăniță.
Mulțumesc, bun găsit.
Bun venit, spun și pastorului Onisim Lehaci.
Mulțumesc de invitație.
Mulțumesc, dragi colegi, pentru că ați rupt din timpul vostru pentru a putea să fim împreună aici să discutăm subiectul acesta, care este destul de dificil. De ce spun lucrul acesta? Pentru că trăim într-o societate în care parcă argumentele nu mai țin. Să discutăm așa și să... Uite, tu de ce nu ești de acord? Hai să spun eu argumentele mele. Trăim într-o societate foarte diferită în sensul în care dacă nu ești de acord cu mine, fie mă supăr pe tine, fie te șterg din lista mea de prieteni, fie de ce nu poate chiar ceva mai grav. Dar vreau să mergem și să vă întreb, de ce ne afectează atât de mult pe noi ca oameni când cineva nu este de acord cu părerea pe care noi o avem?
Oamenii cred că ei au întotdeauna dreptate.
Părerea lor e cea mai bună.
Părerea lor este cea mai bună și această cumva saturație proprie face ca orice altă idee, da? Oricine altcineva îți spune ceva, o iei ca pe un atac personal, o vezi ca pe un atac personal și o negare a valorii tale, asta devine problemă. Și atunci simțim că dacă cineva nu este de acord cu noi, înseamnă că efectiv ne atacă ca persoană, adică ne neagă valoarea pe care noi o avem. Ori ăsta este un punct, nu este singurul, dar este unul dintre motivele des întâlnite.
Așa este. Mulțumim. Onisim, te rog.
De obicei, atunci când o persoană nu e de acord cu noi, nu e de acord cu gândirea noastră, cu perspectiva noastră asupra vieții și lucrul acesta ne deranjează.
Da.
Și produce oarecare lovirea propriului nostru orgoliu, iar cum noi suntem ființe păcătoase și avem orgoliu, suntem ființe care avem propria noastră mândrie, atunci, în momentul acela, reacționăm foarte diferit în momentul în care nu o persoană vede altfel lucrurile și poate că ne contrariază. Această atitudine e mai mult o atitudine care reprezintă o zvâcnire a naturii noastre păcătoase, pentru că am putea să discutăm poate în anumite situații și contradictoriu și să avem păreri și perspective diferite și să avem un cadru de liniște, de pace, de bună înțelegere, de coordonare, de înțelepciune, să fim conduși de înțelepciune. Dar de multe ori nu procedăm în felul acesta și cred că ține foarte mult și de propriul nostru temperament. Da?
Da.
Cei care sunt mai colerici, așa cum sunt eu și sunt vulnerabil în momentul acesta, reacționez poate mult mai ușor la cearte. Acum, de multe ori, dacă ne uităm în familie, da, relația dintre soț și soție, da, cearta apare, nu putem să spunem când apare, și la cei mai buni oameni, că suntem oameni, nu suntem sfinți, nu suntem în cer, apar situații conflictuale și situații de ceartă, situații în care nu suntem de acord. Acele situații pot să fie transformate în bine, adică pot să ajute relația. Pentru că ele apar, nu le putem scoate. Și dacă ne ducem pe o insulă singuri, probabil că tot vom găsi pe cineva să avem opinii diferite. Poate că avem opinii diferite cu animalele care locuiesc în zona respectivă și ne deranjează. Nu putem, trebuie să învățăm să privim. Îmi place foarte mult ceea ce spune Ion Rațiu, un politician pe care l-a avut România, spunea că voi lupta până la ultima picătură de sânge ca tu să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Mm. Asta înseamnă, de fapt, nu, esența bunei înțelegeri a democrației, a modului în care privim lucrurile și putem să înțelegem că nu toată lumea trebuie să fie de acord cu mine.
Și cu toate acestea, așa cum ai menționat, sunt situații în care, și nu puține, în care o persoană, cineva nu este de acord cu mine, eu nu sunt de acord cu persoana, și ajungem la cearta, ajungem la controversă. Și acum vă întreb, care este, sau ce spune Biblia despre spiritul de ceartă, despre spiritul acesta de controversă?
Cred că problema, de fapt problemele sunt mai multe, însă în ceea ce ne privește, noi ne vedem ca niște deținători ai adevărului, spuneam mai devreme. Și aici începem, când ajungem la adevărul de natură religioasă, de natură morală, atunci suntem și mai vehemenți.
Da.
Vedem că îl deținem și apoi a doua problemă pe care o văd, considerăm că noi trebuie să îl apărăm acest adevăr. Da? El este al nostru, începem să ne-l însușim. Dacă citim, de exemplu, Sfânta Scriptură, Iisus spune foarte clar, eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața. Deci, toate aceste descoperiri, idei, plecăm din toate ramurile, că vorbim de știință, că vorbim de tot ceea ce avem noi cunoștință, ne este descoperit. Iar noi, prin faptul că poate am participat și spune, Dumnezeu, am și inovat, am așa, încep să mi-l însușesc. Însă toate, în toate aceste laturi, toată cunoștința vine de sus, de la Dumnezeu. Iar cu privire la acest adevăr, spune că ne este descoperit, ne este oferit. Și asta te face să te simți privilegiat. Adică nu este ceva ce e al tău, l-ai descoperit tu și poți să te mândrești cu el în fața oamenilor. Asta este prima realitate. Deci tot ceea ce este, Apostolul Pavel pune o întrebare, din tot ceea ce ai, din tot ceea ce cunoști, ce nu ți s-a oferit? Ce nu ți s-a descoperit, putem spune? Adică această conștientizare că totul îți este descoperit de Dumnezeu, ajută. În al doilea rând, că noi începem să-L apărăm adevărul. Adică dacă cineva are altă idee, noi simțim nevoia să-L apărăm. Adevărul, dacă în primul rând trebuie recunoscut că este primit, revelat, în al doilea rând trebuie manifestat adevărul mai mult decât apărat. Pentru că atunci când considerăm că trebuie să-L apărăm, simțim nevoia să-i corectăm pe toți oamenii, că presupunem că dacă ei nu înțeleg ceea ce noi le spunem, înseamnă că omul respectiv este răuvoitor. Dar nu e așa. Un om, da, poate are nevoie de mai mult timp ca ceea ce tu i-ai descoperit. Vorbim din nou la adevărul religios, dar nu numai. Luăm de aici și aplicăm la celelalte discuții ale noastre. Poate are nevoie de timp ca să poată să priceapă. Poate că chiar înțelegerea lui rațională depinde de anumite experiențe pe care le-a avut. Poate că pe viața lui nu aia este o prioritate. Când noi nu înțelegem că omul respectiv, efectiv, o idee nu poate înghiți așa deodată ca să ne facă nouă pe plac, să ne dea dreptate, Atunci noi încercăm să apărăm și vom folosi ironia, vom folosi atacul, vom folosi judecata ca să spunem tu nu vrei, tu nu poți, tu nu știi. Dar două lucruri. Adevărul este descoperit și asta trebuie să ne facă privilegiați și în al doilea rând nu trebuie apărat adevărul, ci trebuie trăit ca o mărturie. Dacă ai înțeles ceva, vei căuta să trăiești și acolo va fi puterea.
Ok, mulțumim. Onisim, ce mai spune Biblia despre ideea asta de spiritul de controversă? De...
Am amintit amândoi aici niște, da, cumva niște cauze ale acestui context de ceartă, ale acestei situații. În Sfânta Scriptură, în Proverbe la capitolul 15 cu versetul 1, ni se vorbește despre comunicare. Și spune așa, un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Cred că de multe ori, da, situațiile de ceartă dintre noi apar și pentru că nu reușim să comunicăm foarte bine.
Așa este.
Nu reușim să ne ascultăm unul pe celălalt, să vedem care e intenția, da, să citim bine intenția celuilalt a cuvintelor pe care le spune și atunci din această cauză pot apărea aceste tensiuni și această reacție impulsivă pe care noi o avem și ea poate să degenereze. Ar mai fi un alt factor pe care nu l-am discutat de multe ori, mai este și stresul. Da? Da. Nu e menționat în Sfânta Scriptură, nu avem conceptul acesta de stres, dar trebuie să recunoaștem că de cele mai multe ori noi reacționăm, da, cu ceartă în loc să reacționăm cu blândețe și cu înțelepciune, pentru că suntem stresați. Pentru că este foarte multă presiune asupra noastră și în momentul acela, da, cumva ne pierdem controlul și reacționăm foarte, foarte rău și foarte diferit. Cred că dacă am încercat să comunicăm mult mai bine și să evităm această, da, tensiune care apare din lipsa comunicării și am reușit să fim poate mai puțin stresați, am reușit să evităm de multe ori cearta. Și cred că e foarte important aici. Înțeleptul Solomon vorbește de acest răspuns blând. Răspunsul blând e un răspuns plin de înțelepciune. E o atitudine pe care o găsim și la Iisus Hristos. Iisus Hristos nu-l vedem că s-a certat cu oamenii, cu toate că la un moment dat pare că îi ceartă pe cei care îi vede în templu, da? Că vindeau acolo și au transformat templu într-o piață, într-un business. Iisus este deranjat de lucrul acela și, da, îl vedem în situația aceea că ia biciu și cumva lovește, nu a lovit în oameni. Cu siguranță că nu e același și a păstrat. Eu tind să cred că Iisus Hristos a avut totdeauna o vorbă blândă, o atitudine care i-a câștigat pe oameni. Pentru că dacă am avea această atitudine blândă și iarăși recunosc că ține foarte mult de temperament, da? Nu toți suntem blânzi. Cu toate că și temperamentul, chiar dacă nu îl putem schimba, caracterul poate fi schimbat și Dumnezeu ne poate ajuta pe fiecare dintre noi dacă se spune despre Moise că a fost cel mai blând om, cu toate că n-a fost totdeauna. Că în momentul în care, da, l-a ucis pe egiptean, cu siguranță că s-a și certat cu el. Sigur, nu i-a dat două lovituri fără să se certe. Și cearta a dus în cele din urmă la crimă. De asta, cred că dacă am comunica mai bine și am detensionat, da, situațiile de stres, am putea să evităm ceartă de multe ori.
Bun, deci stres, opinii contradictorii, ceartă, supărări. Acum vreau să vă întreb, cum ar trebui să reacționeze credinciosul, creștinul, la situații de felul acesta? Să se cearte și el, pentru că avem situații, vedem chiar de pe primele pagini ale Sfintei Scripturi, Cain și Abel, da? Abel, tu n-ai fost de acord cu mine, eu am avut viziunea mea, tu ai avut viziunea ta. Mie nu-mi convine că tu ai avut o altă părere față de părerea mea, da? Frații lui Iosif, Iosif avea o altă viziune, frații lui nu. Adică, cum reacționăm la situații contradictorii?
Cred că, amintea colegul meu Onisim, noi ar trebui să înțelegem că cearta poate să plece de la idei, ideologii și apoi oameni care au făcut din cearta asta, au transformat-o într-un război de ponegrire a celuilalt și de atacare.
Da.
Iar ea poate să ajungă chiar în inimile și în casele cele mai liniștite și creștine pe anumite fonduri. Da? Noi suntem conștienți. E una, un conflict de genul acesta, ceartă ideologică, pe care folosește în vremea de, în zilele noastre, folosești, te folosești de toate mijloacele, da? Ca să ajungi da. Să denigrezi. Vorbești de presă, vorbești de... Până ajungi la cel din casa ta, care este simplu, iar la acela, de cele mai multe ori, nu este programat. Nu este o ceartă programată, un conflict programat, ci reprezintă natura umană și limitele noastre de care trebuie să fim conștienți. Noi trebuie să ne dăm seama despre ce tip vorbim. Dar dacă este să ne întoarcem, cred că o problemă foarte mare este dacă este orgoliul nostru, aminteam mai devreme, atins, mai există în realitatea naturii noastre umane, care e impulsivă. Uitați-vă, de exemplu, Petru, îl vedem ca fiind un om foarte impulsiv. Da? Așa. În momentul în care îi se zicea ceva, el era primul care răspundea. El nu era de acord. Vine Domnul, vine Iisus, Dumnezeul întrupat, și vine și spune că el va trebui, el va muri. Iar Petru, impulsivul, la o astfel de idee, a spus să te ferească. Nu i-a adus niciun argument. I-a zis doar să te ferească Dumnezeu, Doamne. El mereu vorbea. Apoi, când Domnul Iisus a fost prins, ce a făcut? A luat o sabie și Domnul Său Tălăi și a spus, și aici ne arată o chestie. Impulsivitatea poate să lase o urmare, o vorbă urâtă, dar impulsivitatea aceasta poate să ducă până la denigrări, războaie, cearta, și se duce la
fapte chiar.
Și Domnul aici vorbește și spune, cine folosește mijlocul ăsta va intra într-o lume a conflictului care se va întoarce asupra lui. Adică îți vei mânca propriile roate. Ei, aș începe de la Domnul Iisus, care este exact opusul impulsivului.
Așa este.
Care, cu ajutorul lui Dumnezeu, conștientizează. De fapt, uneori cearta este impulsivitate, este reactivitate. Adică eu reacționez. Ne uităm la copii. De când sunt mici, copiii au un fenomen. Când s-a întâmplat ceva, nu mai trece prin rațiune, stăpânire de sine, ci trece direct la exprimare. Și de fapt, ceea ce manifestă Domnul Iisus și spune, nu este reactivitate, ci proactivitate. Adică, el trece prin relația sa cu Tatăl, este conștient de cine este în fața lui, de care este problema, și el își controlează reacția. Noi ar trebui să înțelegem că suntem reactivi. Și când suntem reactivi, intrăm pe un drum care le permite celorlalți să ne controleze, dar arată altceva. Că între mine și Dumnezeu, cu ajutorul lui, n-am dezvoltat stăpânirea de sine. Vreau să dau un singur sfat practic, simplu.
Da.
De fiecare dată când cineva nu e de acord cu tine, sau ți-a spus ceva, sau a făcut ceva, sau te-a claxonat și îți vine să faci la fel, ia-ți 5-10 secunde cu ajutorul lui Dumnezeu și nu fă nimic.
Nu reacționa.
Încă n-ai făcut partea pozitivă, dar deja ai câștigat o luptă. Iar Iisus îl vedem tăcând, chiar și pe cruce, spune, ca un miel blând. Adică de o capacitate de control care a venit în relația sa cu Dumnezeu. Cred că ar trebui să încercăm lucrul acesta.
Am și o întrebare după afirmația pe care ai făcut-o, dar nu înainte de a îi da cuvântul și lui Onisim, aceeași întrebare, da, cum ar trebui să răspundă credinciosul la opinii contradictorii?
Ar trebui să răspundă în așa fel încât să nu provoace cearta, pentru că dacă mergem puțin mai departe, vom vedea de fapt că cearta poate să ducă la păcat, la ruperea relațiilor dintre noi, și ăsta e de fapt păcatul cel mai grav care ne afectează pe toți. Am mai găsit un text din Proverbe, capitolul 17 cu versetul 19, unde spune tot înțeleptul Solomon, spune așa, cel ce iubește cearta, iubește fără de legea.
Așa este.
Și cel ce da, își înalță poartă, caută distrugerea. Interesant, parcă a doua parte nu prea se potrivește, da? Deci cine iubește cearta, iubește păcatul, iubește fără de lege.
Da.
Asta e un lucru care ar trebui să ne facă conștienți că în momentul în care suntem într-o situație de ceartă, avem o atitudine de ceartă, căutăm cearta, noi de fapt nu suntem atașați de păcat. Iubim păcatul. E păcat în noi.
Așa
și dacă nu-L lăsăm pe Hristos să ne elibereze, și cred că ar trebui să facem niște pași, da? Mă gândesc cum ar trebui să procedeze un creștin în așa fel încât Da, să reacționeze bine la ceartă. Spuneam de o reacție bazată pe înțelepciune. Dacă ar fi niște pași practici, am putea să spunem tăcere și răbdare.
Exact ceea ce a spus și Gabi.
Pentru că dacă îl confrunți, da, îi răspunzi imediat la provocare, cu ceartă, cu aceeași atitudine, și apoi cred că ar trebui să ascultăm. Da? Dacă asculți pe un om care te ceartă și îl asculți încercând să-l înțelegi, s-ar putea la un moment dat să se liniștească, să-și schimbe atitudinea. Iar apoi ar trebui să ne alegem cuvintele foarte bine, în așa fel încât să nu ducem situația respectivă de ceartă într-o situație fără ieșire. Și să fim și dispuși să-i iertăm pe cel care ne ceartă sau are atitudine de ceartă. Eu dacă nu-s dispus și nu vreau să-l iert, și asta are de-a face cu smerenia, cu atitudinea, cu capacitatea mea de a-l ierta pe cel care îmi răspunde cu ceartă. Și în felul acesta cred că voi putea să ies din această spirală. E o spirală a păcatului, da? Cearta, așa cum am spus, e o spirală a păcatului și nu ne va duce niciodată aproape de Dumnezeu, ci ne va duce departe de Dumnezeu. Dacă reușim să o rezolvăm, s-ar putea ca la un moment dat în familie, știi, ne certăm, că ne mai certăm și noi, nu putem spune că nu. După ce ne certăm, parcă ne iubim mai mult. Pentru că ce apare? Apare reconcilierea, da? Apare momentul împăcării, apare momentul iertării, apare momentul când ne dăm seama, apare momentul pocăinței, da? După ce ne certăm, ne dăm seama că am greșit, ne pocăim și se schimbă ceva, se
vindecă. Deci nu trebuie să fie neapărat ceartă ca să ne iubim mai mult,
nu trebuie,
da?
Dar
reconcilierea e frumoasă.
Să se întâmple.
Ok. Acum,
voiam să mai spun ceva aici. Onisim mi-a trezit mi s-a părut un punct foarte important. Spunea că cine iubește cearta, iubește
păcatul.
Vreau să citesc din Exodul 17 cu 2. Spune așa, atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Adică e o categorie de oameni care nu e ceva neprogramat. Noi toți ne certăm prin natura umană, stres, oboseală. Dar e categoria aceasta de oameni care iubește, sau folosite expresia aici, caută. Ei trăiesc pentru așa ceva. Dă-ne apă să bem, mi-au zis lui Moise. Și acum fiți atenți ce răspunde Moise. Pentru ce căutați ceartă cu mine? De ce l-ispitiți pe Domnul? Odată că omul acela iubește păcatul, dar dus mai departe, atitudinea asta înseamnă că tu ești într-un război cu Dumnezeu.
Acum, foarte interesant.
Dacă ne uităm la treaba aceasta, Iisus în predica de pe munte spune așa. Așa, asta este, sunt principiile, omul îi spune, respiră un alt aer, aerul de copil al lui Dumnezeu. Hristos spune, asta vreau să aduc în tine. Astea sunt valorile. Și le ia la rând și ajunge ferice de cei împăciuitori. Nu care iubește cearta. Și vedeți că noi iubim cearta, noi înțelegem că e ceva, de asta e păcat, este răzvrătire împotriva Domnului, ci tu dovedești că vezi în celălalt un vrăjmaș.
Că nu-i de acord cu tine, că n-are
viziunea
ta. Tu
vezi de fapt un vrăjmaș și asta este spiritul lui Satana. Pe când cel împăciuitor, chiar dacă a făcut o greșeală, vede în el un om iubit de Domnul, ce-ar fi? Fac o propunere. Când cineva îți face ceva, să vezi cum a văzut Domnul, nu să-l vezi pe el vrăjmaș, ci să vezi un om ispitit pe diavolul din spatele lui.
Da, e interesant.
Asta ar fi o cu tot o altă viziune a celui împăciuitor. Cel împăciuitor care îl cunoaște pe Iisus se stăpânește, nu vede un vrăjmaș, ci vede în cel de lângă un om chinuit de Satana și poate că în anumite conflicte va spune, nu mai lua personal, măi, nu neapărat are ceva cu mine. Poate e slab și poate e împins în momentul ăsta chiar de celălalt. Este exact opusul a iubi cearta, înseamnă a înțelege că uneori cearta asta e provocată de altcineva din spate. Exact opusul celui care iubește cearta.
Așa este. Acum, într-o controversă, noi situându-ne în această controversă, ce ar trebui să fac dacă cineva nu este de acord cu mine? Acum, ar trebui să fiu echilibrat sau ar trebui să... De fapt, ce a spus voi, ar trebui să las deoparte extrema în care să răspund. Să nu răspund. Dar dacă...
Nu neapărat.
Dar asta este ideea. Să nu răspund deloc sau să răspund? Sau ar trebui să fie un echilibru, să nu am aceste două extreme dacă sunt într-o controversă?
Adevărul trebuie apărat, valorile, da, pe care le avem și în care credem, trebuie apărate, dar nu cu violență. Nu cu atitudine de ceartă. Apostolul Pavel îl mentorează și are două epistole pe care le scrie tânărului Timotei și în 2 Timotei la capitolul 2 cu versetul 24 prezintă profilul omului lui Dumnezeu, robul Domnului, spune aici, nu trebuie să se certe. Deci omul lui Dumnezeu, robul Domnului, cel care le reprezintă pe Dumnezeu și slujește pe Dumnezeu, nu trebuie să se certe. Și să fie blând cu toți. Deci apără adevărul, rămâne de partea principiilor, rămâne de partea lui Iisus Hristos, nu renunță la valori, nu renunță la principii, dar nu se ceartă, este blând cu toți și spune aici, destoinic să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Cred că
frumos.
E o atitudine, da, pe care ne-o arată aici un mod de a fi, un profil de a ne-l asuma și de a-l avea pentru a evita cearta și controversele care pot să ducă într-o situație fără scăpare și pot să ducă la păcat.
Acum, pentru că mai avem câteva minute din emisiune, vreau totuși, înainte de concluzii, vreau să vă întreb și cumva cu asta putem să și concluzionăm. Ce exemple avem din Biblie de oameni care au reacționat corect în fața pozițiilor de contradicție, să zic așa, și de la care putem să învățăm și noi?
Biblia e plină. Modelul suprem e Iisus. Mie îmi place Pavel, bine, deși el pare că are un spirit mai cerceresc, e mai vulcanic.
Da.
Și ce spune Pavel la un moment dat? Maturitatea unui om se vede când zice nu toți suntem de acord în toate lucrurile, dar cu privire la ceea ce am căzut de acord, spune cu ce nu suntem de acord, Dumnezeu zice ne va lumina, înțelege că nu e treaba lui să intre în conștiință, dar pe de altă parte spune, dar în ceea ce suntem deja de acord, haideți să umblăm împreună. Mie mi se pare extraordinară capacitatea aceasta a unui om care îl cunoaște pe Iisus, nu vede un vrăjmaș în celălalt.
Da? Care... Deși la început a văzut un vrăjmaș.
A văzut, da, dar nu mai vezi un vrăjmaș, apoi cauți ca tu principiile acestea le trăiești pentru că sunt veșnice și Iisus le-a pus în tine. Adică eu nu văd că mă lupt neapărat cu tine în sensul că trebuie să te conving. Și în momentul în care eu aceste mi le-am însușit, da, și încerc să le comunic, voi fi și conștient că la un moment dat nu toți oamenii vor fi de acord cu mine. Și asta nu înseamnă că eu voi retrage ceea ce cred, dar nu, mă voi opri aici și voi lăsa spațiu pentru ca omul respectiv, da, cu Dumnezeu să accepte anumite lucruri. Mie mi se pare o dovadă extraordinară de maturitate ca cineva să aibă coloană vertebrală, să comunice, dar și să spună, ok, da, aici este spațiu pentru fiecare să se dezvolte cu Dumnezeu.
Da? Foarte frumos.
E maturitatea asta.
Așa este. Spirituală și mentală și...
Da.
Mulțumim, Onisim.
Mă gândesc la Ștefan. Era acolo inclusiv Pavel, da, Saul, și cu toții aveau mâinile pline de pietre. Ăsta își susținea cauza, a ținut o predică celebră, argumentând, da, cu adevărul, și n-a reușit să-i convingă. Dar nu s-a certat cu ei. A rămas cu fața, da, plină de semnătate, îi strălucea fața. E iertat. Cum a progresat și Iisus Hristos? Știa, simțea că îl vor omorâ, îl vor condamna, îl vor executa cu pietre. Loveau cu bolovanii aia în trânsul și el nu i-a certat deloc. A rămas având aceeași atitudine. E un mare sfânt. Imagine, mi se pare că, da, Iisus Hristos e exemplu suprem, Pavel, poate și Moise la un moment dat, da, după ce trece prin exemplu, prin procesul de pocăință, dar Ștefan cred că rămâne un mare exemplu a unui om păcătos, da, unui om la fel ca și noi, dar care nu se ceartă cu criminalii lui.
Foarte interesant.
Omorau acolo.
Dragi colegi, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute întrucât atârnă de voi, cum spune Pavel, să trăiți în pace cu toți oamenii. Mulțumesc încă o dată și de ce nu să ne mai vedem în formula aceasta și la alte emisiuni. Dragi prieteni, da, ține de noi să trăim în pace cu toți oamenii, așa ne îndeamnă această carte, Sfânta Scriptură, și vă invit să trăim în conformitate cu această carte, noi în calitate de credincioși și cu siguranță, trăind în pace cu toți oamenii și având mai puține certuri și discuții contradictorii, viața noastră ar fi mult mai bună. Vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. La revedere!